Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко закликав ООН розгорнути миротворців на Донбасі. Тілерсон сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко вкотре закликав ООН якнайшвидше розгорнути своїх миротворців на Донбасі та назвав Росію загрозою всім її сусідам.
Just think about it.
Крадіжка землі іншого народу, викрадення людей, ведення прихованої війни, збиття цивільного літака, поширення брехні по всьому світу. Чи ця поведінка личить постійному члену Ради безпеки? Росія є не донором міжнародної безпеки, а є найбільшою загрозою. Сьогодні Росія, мабуть, єдина країна в світі, яка має конфлікт, гарячий, заморожений чи потенційний, майже з усіма сусідами, заявив Порошенко 20 вересня під час виступу в Раді безпеки ООН у Нью-Йорку. У зоні бойових дій на Донбасі 20 вересня був поранений один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 19 разів порушили перемир'я. В угрупованнях ДНР та ЛНР не повідомляють про бойові дії 20 вересня. З 20 на 21 вересня внаслідок ускладнення погодних умов сталося знеструмлення 130 населених пунктів у 8 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше цілі містечок без електрики залишилися на Хмельниччині – 45, на Чернігівщині – таких 33.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон заявив, що він все ще сподівається, що Іран погодиться на переговори про зміни в ядерній угоді 2015 року, попри те, що іранський президент відмовився від нових переговорів. Увечері 20 вересня після зустрічі в ООН з іншими сторонами угоди Тілерсон вдруге вказав на слабкі умови, які дозволяють Іранові поновити збагачення урану в 2025 році. «Ніколи не говори ніколи», – сказав Тілерсон, коментуючи іранські заяви про неможливість перегляду угоди. Президент Ірану Хасан Роугані раніше вказав на складність досягнення нових домовленостей. «Якщо ви витягнете одну цеглину, вся будівля розвалиться», – сказав він журналістам на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія та Україна 20 вересня підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому підтвердили свою рішучість у справі притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака рейсу MH17 у небі над Донбасом. Про це повідомили речі Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Текст документа оприлюднило МЗС Нідерландів. Від імені своїх урядів меморандум підписали міністри закордонних справ п'яти країн. Це були новини Радіо Свобода.
Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас! В ефірі знову «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про 3 мільярди доларів, запозичених Україною на зовнішніх ринках, про на 15 років, про те, на що підуть ці запозичення.
За кілька років Україна отримала б і поштовх до економічного зростання, і зростання надходжень до бюджету.
Нові запозичення, збільшення державного боргу чи очікувані інвестиції? Чи отримає українська економіка додатковий поштовх для розвитку? Коли і скільки коштів доведеться віддати? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. На сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн ви можете нас і чути, і бачити. Долучайтеся до розмови, підписуйтесь на канал. Ті, хто нас чують в Криму на хвилі 105.9 FM, можуть телефонувати до студії. З'єднуйтесь з нами, ставте свої запитання, лишайте свої міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна уперше з часу початку агресії Росії вийшла на ринки суверенних запозичень, залучивши 3 мільярди доларів на рекордно тривалий термін 15 років. Це надзвичайно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні, заявив з цього приводу президент України Петро Порошенко під час зустрічі з іноземними інвесторами у Нью-Йорку. В українському міністерстві фінансів пояснили, що частина запозичень піде на погашення попередніх боргів, а решта – у бюджет. Чи отримає щось реальна економіка України від цього запозичення, коли і яку суму Україні доведеться віддавати? Запитаємо про це у гостей програми. У студії ми вітаємо Анатолія Кінаха, президента Українського союзу промисловців і підприємців. Вітаю вас, пане Кінах.
Щиро вітаю.
І з нами телефоном на зв'язку економіст Борис Кушнірук. Пане Кушнірук, вітаю вас.
Вітаю.
Пане Кінах, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, згадані 3 мільярди доларів Україна залучає так звані євробонди, облігації на 15 років, які зобов'язання бере на себе Україна разом з грошима і коли скільки доведеться віддавати?
Дякую за можливість розгляду дуже актуального питання, яке впливає не тільки на сьогоднішній день, але й на умови, в яких будуть жити наші майбутні покоління. Безумовно, це дуже позитивно, що ми після 4 років прорвали свою рідну блокаду і вийшли на ринок міжнародних фінансових ресурсів, в першу чергу приватних, і це позитивно. По-друге, я впевнений, що цей факт розміщення євробондів України дасть позитивний сигнал інвесторам, включаючи можливість наших уже українських корпоративних структур також виходити на міжнародні фінансові ринки, включаючи IPO тощо. Але в той же час я би застеріг від переможних реляцій, бо мова йде про борг. І радіти від того, що зростає твій борг, я думаю, це буде не та позиція. Тим більше, що загальний обсяг совокупного державного боргу України, це мається на увазі внутрішнього, зовнішнього, включаючи гарантії, вже складає порядка 76 мільярдів доларів, це порядка 82% нашого валового внутрішнього продукту. А совокупний державний борг, включаючи корпоративний, вже досягає 114 мільярдів, це під 120% нашого валового внутрішнього продукту. Тобто боргове навантаження зростає. І коли держава бере нові борги, щоб розрахуватися за старі, це достатньо стандартна практика, але в нас трошки інша ситуація, бо це відбувається на фоні, скажімо так, стагнації української економіки, і про це кажуть уже всі наші міжнародні партнери, включаючи і МВФ, що зростання 2-3% – це зовсім не те, що дає можливість Україні ефективного розвитку, включаючи розрахунки за свої борги. Тому, по суті, мова йде про куточок кисеню з тим, щоб ми максимально задіяли свій потенціал, проводили необхідні і структурні реформи, створили умови для бізнесу, для інвесторів. І на цій основі, на основі результатів конкурентоздатної економіки, розраховувалися за свої борги не новими, а як результат діяльності української економіки. І це головна мета.
Дякую. Пане Кушнірук, от 3 мільярди, про які йдеться, це майже як 3 транші МВФ. Ми часто чули про те, що брати гроші в борг у МВФ – це вигідно, там низька кредитна ставка, але все-таки вдалися до інших методів. Це не пов'язано з тим, що МВФ має багато і економічних, і практично політичних вимог до позичальника?
Ні, абсолютно ні. Більш того, МВФ спонукав нас до того, щоб ми вийшли на ринок запозичень, тому що МВФ все ж таки не може замінити те, щоб держава, в даному випадку Україна, працювала на зовнішньому ринку приватних запозичень. І те, що ми вийшли на цей ринок і доволі успішно, з усіх нарахувань, особливо з урахуванням строків цього боргу, які 15 років ми справді ніколи раніше не залучали приватні кошти на такий довгий строк, що дає можливість зняти, в першу чергу, найбільш важку навантаження, яке у нас буде з точки зору і боргової, з точки зору політичної, це наступні 4-5 років. Тому що це той період, поки ми, якщо все буде нормально, все рівно він буде доволі важкий для нас і з точки зору поверження попередніх боргів, які були взяті, і з точки зору того, щоб все ж таки економіка вже відчула ті зміни, які там відбуваються з точки зору проведення реформ. Бо цей перехідний період, 4-5 років, нам конче потрібен для того, щоб боргове навантаження було зменшено і не було загрози дефолту.
Дякую. Пане Кінах, президент називав ці гроші фундаментом для подальших реформ. Чи може бути, за принаймні частину якусь цих коштів, бути започаткований якийсь важливий, прибутковий, в першу чергу, проєкт в реальній економіці, у якій галузі?
Попередні дані, і ця інформація, в тому числі, оголошується нашим Міністерством фінансів, що ці 3 мільярди будуть спрямовані в першу чергу на достроковий викуп єврооблігацій України, по яким не буде розраховуватися в 2019-2020 роках. Це десь порядка 1,7 мільярда з 3. І це, по суті, правильне рішення, бо у нас найближчі 3 роки, 18-19-20, порядка 20 мільярдів доларів ми повинні розрахувати це по своїм зобов'язанням. І це дуже велике навантаження. І за рахунок от того, що частку цього займу ми спрямовуємо на викуп дострокової облігації 19-20 років, це можливість дещо зменшити цей фінансовий тиск. Порядка 1,3 мільярда будуть спрямовані на покриття дефіциту бюджету. І, на жаль, я бачу в цих умовах, коли в уряді відсутна стратегія розвитку, ці 1,3, я думаю, будуть спрямовані на поточні споживання, і це дуже ризиковано. І, в принципі, з точки зору ефективності їх, на мій погляд, не потрібно було спрямувати, в першу чергу, на активізацію економічної активності, бізнес-клімат, підтримку малого бізнесу, доступ до стартового капіталу, створення нових робочих місць, включаючи питання модернізації нашої економіки. Те, що стосується ставки цього займу, ставка під 7,375%, порядка 7,4% річних. Я тут також би застеріг знову ж від переможних реляцій, бо в поточному році, наприклад, Ірак розмістив свої облігації на міжнародних ринках під ставку 6,7%. Таджикистан, одна із пострадянських республік, під ставку 7,1%, тобто менше, ніж в Україні. Ну, я вже не кажу про дефолтну Грецію, яка в цьому році розмістила свої єврооблігації під ставку 4,6%. Тобто ставка 7,375, під які Україна розмістила свої зобов'язання, це достатньо високі навантаження, тут є, скажімо так, прямо над чим працювати, але це буде залежати, знову ж, від результатів структурних змін, від результатів реформ, конкурентоздатності і бізнес-інвест-клімату в цілому. Чим краще, тим нижче буде ця ставка. І дуже важливо, я хотів би на цьому зауважити, що в контексті подальшого розвитку подій, і знову підкреслюю, про це вже кажуть всі наші міжнародні партнери, я вимушений вже і про це казати, в тому числі в відкритому просторі, і на особистих зустрічах, і з урядом, і з прем'єр-міністром, перестаньте займатися переможними реляціями. Що ми вийшли на якийсь рівень стабільності, розвитку і так далі. В попередні періоди, як мінімум за останні 3 роки, падіння валового внутрішнього продукту України тільки за 2014-2015 рік склало мінус 17%. І це зростання, яке ми сьогодні демонструємо в районі 2%, і на слідуючий рік ми прогнозуємо 3% ВВП, це, по суті, стагнація і консервація кризи. І нам всі кажуть, і ми це впевнені необхідно робити, що нам необхідно мінімум 6-8, а то й 10% динаміки зростання економіки з тим, щоб позитивно відчути її результати на всіх показниках, починаючи з обслуговування своїх боргових зобов'язань і завершуючи підвищенням якості життя наших громадян. І нас дуже турбує те, що до сьогоднішнього дня, на жаль, на фоні цих проблем відсутня стратегія розвитку. Відсутня чітка, системна, зрозуміла економічна, промислова політика. Дуже багато питань з точки зору експортної політики. В зв'язку з війною на Сході ми втратили практично трету частину нашого товарообігу. Необхідно жорстко, динамічно займатися диверсифікацією експорту, нових ринків збуту, формувати сучасну експортну інфраструктуру. Наприклад, от експортно-кредитне агентство, яке зафіксовано в законах України, його необхідно було створювати ще на початок, як мінімум, поточного року. До сьогоднішнього дня результатів немає, і в Європі, я про це нагадую уряду, тільки в трьох державах нема експортно-кредитного агентства. Це Україна, Албанія і Молдова. Україна має величезний експортний потенціал, і необхідно просувати свої інтереси на зовнішні ринки. Ну і, безумовно, внутрішній ринок, де дуже багато проблем, починаючи з низької платоспроможності і, по суті, зруйнованого доступу до кредитних ресурсів в банківській системі. Тобто весь цей комплекс питань необхідно, як мінімум, паралельно, бажано випереджаючими методами, задіяти одночасно, а бажано, підкреслюю, випереджаючими методами з тим, що ми робимо по залученню фінансових ресурсів. Бо ці борги необхідно віддавати, і віддавати їх необхідно не за рахунок, знову ж, нових боргів, а в першу чергу спираючись на більш ефективну економіку, конкурентоздатну, і можливість на цих основах виконувати свої зобов'язання перед нашими партнерами.
Пане Кінах, мені от, що стосується промислових товарів, які могли би експортуватися з України, важко оцінити ситуацію, але у нас вже був не один ефір про зростання цін на сільськогосподарську продукцію, на продукти харчування, і ми неодноразово чули, що ця продукція наближається або навіть вже і перевищує європейську ціну. Як можна експортувати в цій ситуації? Але питання в тому, що через що така ситуація? Це теж державна політика якось позначається? Чи це, ну, я не знаю, можливо, жадібність виробників?
Ну, по-перше, необхідно відмітити дуже таку серйозну негативну тенденцію погіршення структури і економіки в цілому, і в тому числі експорту. По підсумкам от поточного періоду 2017 року 47% в нашому експорті – це сировина аграрного комплексу, тобто кукуруза, зерно, рапс там. І порядка десь мінімум 20% руда, метал там, напівфабрикати. Тобто до 70% структура нашого експорту вже має сировинний характер. І це, по суті, ознаки деіндустріалізації. А в світі немає прикладів успішного розвитку держав з сировинною економікою. Оце якраз то питання, над яким необхідно працювати, бо самий такий недосконалий варіант торгівлі – це торгівля сировиною. Необхідно робити все, щоб товари були з більш високою доданою вартістю, і на це спирає свою політику весь світ, включаючи промислову експортну політику. І, безумовно, для нас дуже важливо те, що стосується платоспроможності. Діють закони, які не залежать від назви держави. Закони ринкової економіки. Там, де є платоспроможний попит, там є стимули для виробництва конкурентоздатної продукції і послуг. Нема платоспроможного попиту, значить, все погіршується, і в тому числі обсяги виробництва. І тут, на мій погляд, уряд багато спрощує. Ну, як приклад, уряд на початок року фактично відмінив регулювання цін на соціальні групи товарів. В першу чергу, продукти харчування і деякі інші. Мається на увазі торгова надбавка, там норми рентабельності. Безумовно, зовні це такий хороший ринковий метод. Ринок все відрегулює, попит, пропозиція збалансує, але такі механізми працюють в розвинутій ринковій економіці, де працює ефективне антимонопольне законодавство, де є прозора конкуренція, де працює судова система, де є достатньо високий рівень платоспроможності людей, які вибирають, які товар чи послугу придбати. У нас їх немає. Поки ще характеристик, і те, що уряд зробив, по суті, також дуже негативно вплинуло на стрибок цін на якраз продукти харчування. що дуже боляче відчувають наші співвітчизники, бо, по суті, сьогодні, по деяким даним, середньоукраїнська родина на продукти харчування, житлово-комунальні послуги і транспортні послуги витрачає вже від 60 до 70% свого родинного бюджету. І це показник дуже високого обсягу бідності людей. І навіть ООН про це вже каже по своїм даним у звіті, що сьогодні порядка 60% українців живуть нижче межі бідності. Тобто це все необхідно враховувати. І коли задіяли такі ринкові регулятори, в цілому вони позитивні, але вони повинні вводитися комплексно. Необхідно було і жорстко протидіяти монополізації нашого ринку. Він дуже високий рівень монополізації. Працювати в тому числі над адресною системою соціального захисту, щоб підтримати тих, хто об'єктивно вимагає підтримки. І багато інших комплексних заходів, щоб працювали ці ринкові механізми. Ну і плюс, безумовно, на цілі дуже впливає факт нашої зовнішньої залежності по критичному імпорту, починаючи енергоресурси, нафтопродукти, товари споживання на споживчому ринку, товари легкої промисловості, наприклад, це 60-70% імпорт. І кожне коливання девальвації гривні додає до зростання, в тому числі, роздрібних цін. І на сьогоднішній день мене, наприклад, дуже турбує те, що в черговий раз уряд і Національний банк помилилися в своїх прогнозах. В прогнозах, розрахунках Національного банку, рівень інфляції споживчих цін на 2017 рік планувався 8% плюс-мінус 2 пункта прогноз. Зараз уже річна інфляція досягає 16,2%. А інфляція – це той податок, який дуже жорстко давить на всіх громадян і ще більше знижує їх купівельну спроможність і відповідним чином умови для стимулювання розвитку. Оцих комплексних заходів не вистачає, і це одна із причин зростання цін, які сьогодні відбуваються, і ще більше знижують купівельну спроможність наших громадян і загострюють проблеми суспільства.
Зрозуміло, дякую. Пане Кушнірук, повертаючись до теми запозичених 3 мільярдів доларів, від представників влади ми чуємо, що це, зокрема, свідчення підвищення довіри, інтересу інвесторів до України. Але от з того, що ми вже встигли проговорити в цьому ефірі, я не почув підтвердження цієї думки. Як ви вважаєте, власне, є тут зв'язок з довірою інвесторів до України чи нема?
Ну, скажімо так, він є по відношенню до ситуації, яка була в 13-14-15 роках. Безперечно, сам факт, що ми вийшли на ринок запозичень і змогли залучити там кошти на справді дуже довгий термін, це ознака того, що довіра є. Питання лише, ну, наскільки вона висока. Тут є питання, і в першу чергу те, що вже згадував пан Кіміх, це ставка по запозиченням, бо ми фактично платимо більше, скажімо, по цим запозиченням, тому що це плата за ризик. Інвестори, да, купують наші облігації, але більш дорогі, тому що ми фактично платимо за той рівень довірення довіри, який є до країни. Але я хотів би теж сказати декілька слів щодо, ну, скажімо так, ситуація в Україні. І я теж погоджуюсь з Анатолієм Кириловичем, що одна із ключових проблем – це те, що у нас по великому рахунку немає стратегії економічного розвитку. І, якщо чесно, у нас її ніколи не було протягом всіх років незалежності. І те, що наше відновлення економіки базується переважно на просто стабілізації ситуації на сировинних ринках зовнішніх, це не є ознака справді довгострокової, скажімо, стабілізації і покращення економічного розвитку, тому що вона базується виключно на тому, що на зовнішніх ринках сировинні ціни на сировинні товари, ну, переважно зростають. Вони не там не скачуть вгору, але принаймні падіння на них немає, і це збільшує там експорт України цих товарів, сировинних товарів. А от для того, щоб цього не було, потрібно справді створити передумови, щоб в Україні розвивалися не тільки сировинні галузі, а розвивалися галузі з більшим рівнем доданої вартості. переробка і наукоємні технології. А для цього потрібно не збільшувати, наприклад, податку на навантаження. А у нас фіскальне навантаження на наступний рік передбачається, фіскальний відсоток ВВП передбачається десь 42,5%. А по великому рахунку, особливо для країн з перехідної економіки, де немає таких от наукоємних технологій і так далі, потрібно навпаки суттєво зменшувати цей фіскальний відсоток. Тобто, що це означає? Нам потрібно зменшувати податкове навантаження відповідним скороченням бюджетних видатків. А ми його хочемо залишити. Чому? Тому що якщо це бюджетні витрати, то це доступ чиновників до витрат і до роздачі слонів. До збільшення виплат населення в розповіді, як гарно працює уряд. Крім того, справді є ризик, що отримавши ці кошти, ми і так по великому рахунку в цьому році доволі суттєво загальмували з темпом реформування країни. Тому що там приватизація там немає. А по великому рахунку, ну, завжди задаю питання, якого біса нам потрібно 600 підприємств в аграрному секторі? Яке стратегічне значення вони мають для країни? Хоч одно з них. Жодне. Але, наприклад, дуже спиртову галузь ми продовжуємо залишати державні власності, залишаючи тут там фантастичну корупцію і зловживання. І так по іншим галузям, де ми залишаємо це підприємство державної власності. Ми так і не маємо дуже вузьку перліку підприємств, які мають стратегічне значення і забезпечують там національну безпеку, яку ми не можемо приватизувати, а все інше має бути приватизовано. Те ж саме стосується там припинення цієї демагогії щодо неможливості продажу сільськогосподарських земель. Ми фактично залишаємося перліку, мінімальному перліку країн в світі, де земля не може бути купуватися, продаватися. У нас на землі немає господаря. В результаті цього у нас падає протягом десятиліть падає родючість землі, тому що у землі немає господаря. Якщо власник, який має 2 гектари, він не може обрадати, там немає можливості створити виробництва, а фермер не може купити землю для того, щоб залишити її дітям і онукам. В результаті у нас виходить ситуація, коли і той, хто є власником на сьогоднішній момент, не є господарем відповідальним за цю землю, і фермерам ми теж не даємо можливості стати відповідальним господарем. Але демагогія з цього приводу, на жаль, продовжується. Тому Анатолій Кирилович згадав проблему кредитування. А що ми хочемо, якщо вся філософія, причому протягом багатьох років, яка у нас є в Україні, це філософія дорогих кредитних ресурсів. А якщо подивитися всі звіти щодо інвестиційної привабливості України, то один із ключових пунктів стоїть висока неможливість взяти кредити. Причому розповіді, що, мовляв, це проблема пов'язана з тим, що немає довіри до позичальників? Та ні. Це політика, в першу чергу, самого Центрального банку. Якщо Центральний банк залучає депозитні сертифікати під 12-13%, то який дурень банківський буде кредитувати реальний сектор економіки? Та не буде він цього робити. Він буде, якщо кредитувати, то 15-17% річних, а це той рівень, який точно не дозволить розвиватися саме переробним галузям.
Зрозуміло, дякую, пане Кушнірюк, дякую, у нас буквально хвилина лишається. Пане Кінах, щодо ринку землі, на вашу думку, наскільки Україна готова до введення, до запровадження ринку землі?
Я згадую ще 2001 рік, коли я мав честь працювати прем'єр-міністром України, і ми тоді, пам'ятаю, сконцентрували зусилля і навіть віддали пріоритет по зрівнянню з держбюджету, прийняли земельний кодекс України, закон України. І там вперше було чітко зафіксовано, що земля повинна бути суб'єктом ринкових відносин, мати свою вартість і так далі. І в мене робочий стіл був завалений привітанням моїх колег з усього світу, бо це була історична подія для України. Пройшло практично вже 16 років, віз і нині там. Десятки нормативних актів не прийнято. І що дуже турбує, у мене абсолютно немає сумнів, що в Україні повинен існувати сучасний прозорий ринок землі, як є в всіх розвинутих країнах. Але під це повинна бути не політична дискусія з елементами цинічного популізму, а чітка державна програма, кадастри, межі громад, питання контролю, знову ж, за родючістю і так далі. І тоді буде результат.
Все, ось у вас 5 секунд на ефірі. Я лишається тільки подякувати гостям і